លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ SBS ខ្មែរ
អញ្ញាធរាជធានីភ្នំពេញបានរៀបចំមន្ទីរពេទ្យនិងមណ្ឌលសុខភាពចំនួន20កន្លែងដើម្បីចាក់វ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺ COVID-19 ជូនដល់មនុស្សចាស់ដែលមានអាយុចាប់ពី60ឆ្នាំឡើងយុទ្ធនាការចាក់វ៉ាក់សាំងនេះមានរយៈពេល15ថ្ងៃចាប់ពីថ្ងៃទី23ខែមីនារហូតដល់ថ្ងៃទី6ខែមេសាក្នុងពេលពិនិត្យដំណើរការចាក់វ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺ COVID-19 ជូនប្រជាពលរដ្ឋចាប់ពីអាយុ60ឆ្នាំឡើងនៅព្រឹកថ្ងៃទី23ខែមីនាលោកឃួងស្រេងអភិបាលរាជធានីភ្នំពេញបានណែនាំដល់ប្រជាពលរដ្ឋដែលបានចាក់វ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺ COVID-19 រួចត្រូវបន្តអនុវត្តនៅវិធានការការពាររបស់ក្រសួងសុខាភិបាលជាពិសេសគឺអនុវត្តវិធានការ3កុំនិង3ការពារដើម្បីចូលរួមទប់ស្កាត់ការឆ្លងរាលដាលជំងឺ COVID-19ជាមួយគ្នានោះលោកឃួងស្រេងក៏បានណែនាំឲ្យអភិបាលខណ្ឌទាំង14ចៅសង្កាត់និងមេភូមិត្រូវចុះផ្ទាល់ដល់ទីតាំងចាក់វ៉ាក់សាំងដើម្បីរៀបចំឲ្យមានរបៀបរៀបរយសម្រាប់ធ្នាប់ឲ្យប្រជាពលរដ្ឋមានវ័យចាស់បានអញ្ជើញទៅចាក់វ៉ាក់សាំងរក្សាគម្លាតសុវត្ថិភាពរបៀបរៀបរយដើម្បីបង្ការទប់ស្កាត់នៅការឆ្លងរាលដាលជំងឺ COVID-19គូបញ្ជាក់ថាយុទ្ធនាការចាក់វ៉ាក់សាំងជំងឺ COVID-19 សម្រាប់មនុស្សចាស់នៅភ្នំពេញដែលបានធ្វើឡើងរយៈពេល15ថ្ងៃចាប់ពីថ្ងៃទី23ខែមីនាត្រូវបានធ្វើឡើងតាមការណែនាំរបស់លោកនាយរដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនលោកនាយរដ្ឋមន្ត្រីបានណែនាំកាលពីចុងសប្តាហ៍មុនឲ្យក្រសួងសុខាភិបាលប្រើប្រាស់ថ្នាំវ៉ាក់សាំង AstraZeneca ដែលនៅសល់ជាង100,000ដូសសម្រាប់ចាក់ជូនប្រជាជនកម្ពុជាដែលជាមនុស្សចាស់អាយុចាប់ពី60ឆ្នាំឡើងនៅភ្នំពេញជាង 55,000 នាក់ព្រោះថាម្នាក់ត្រូវចាក់2ដូសអ្នកត្រូវចាក់វ៉ាក់សាំងទាំងនោះត្រូវបានអាជ្ញាធរភូមិនិងអាជ្ញាធរសង្កាត់ចុះស្រង់ឈ្មោះតាមមូលដ្ឋាននីមួយៗហើយអញ្ជើញឲ្យទៅចាក់វ៉ាក់សាំងតាមខណ្ឌដែលពួកគាត់រស់នៅសូមរំលឹកថាចាប់តាំងពីកើតមានព្រឹត្តិការណ៍ឆ្លងសហគមន៍ថ្ងៃ20កុម្ភៈមកដល់ពេលនេះគឺនៅភ្នំពេញនៅតែប្រឈមទៅនឹងការឆ្លងរីករាលដាលជំងឺ COVID-19 នៅឡើយក្នុងនោះគ្រោះថ្នាក់បំផុតទៅលើមនុស្សចាស់យ៉ាងណាក៏ដោយពាក់ព័ន្ធទៅនឹងដំណើរការចាក់វ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺ COVID-19 នៅទូទាំងប្រទេសកម្ពុជាចាប់ពីថ្ងៃទី10ខែកុម្ភៈដល់ថ្ងៃទី23ខែមីនាក្រសួងសុខាភិបាលបានចាក់វ៉ាក់សាំង COVID-19 ប្រភេទ Sinopharm និង AstraZeneca ជូនដល់ជនស៊ីវិលទូទាំងប្រទេសបានចំនួនជាង 220,000 នាក់ដោយឡែកក្រសួងការពារជាតិគិតមកត្រឹមថ្ងៃ23ខែមីនាក៏បានចាក់វ៉ាក់សាំង COVID-19 Sinopharm លើកទី1ជូនដល់កងទ័ពបានចំនួនជាង 110,000 នាក់ក្រសួងការពារជាតិក៏បានប្រកាសថានៅថ្ងៃទី31ខែមីនាខាងមុខនេះចិននឹងបញ្ជូនថ្នាំវ៉ាក់សាំងមកកម្ពុជាចំនួន 300,000 ដូសបន្ថែមទៀតក្នុងនោះថ្នាំវ៉ាក់សាំង Sinovac របស់ចិនដែលកម្ពុជាកំពុងទិញចំនួន 1,500,000 ដូសក៏នឹងដឹកជញ្ជូនមកដល់ភ្នំពេញនៅថ្ងៃទី26ខែមីនាសូមរំលឹកថាកាលពីថ្ងៃទី7ខែកុម្ភៈចិនបានផ្ដល់ជំនួយថ្នាំវ៉ាក់សាំង COVID-19 ប្រភេទ Sinopharm ដល់កម្ពុជាចំនួន 600,000 ដូសក្នុងចំណោមថ្នាំវ៉ាក់សាំង1,000,000ដូសដែលចិនបានសន្យាផ្ដល់ឲ្យកម្ពុជាក្នុងនោះ 300,000 ដូសត្រូវបានបែងចែកឲ្យក្រសួងសុខាភិបាលកម្ពុជានិង 300,000 ដូសទៀតត្រូវបានបែងចែកដល់ក្រសួងការពារជាតិកាលពីថ្ងៃទី2ខែមីនាក្រសួងសុខាភិបាលក៏ទទួលបានថ្នាំវ៉ាក់សាំង AstraZeneca ពីអង្គការសុខភាពពិភពលោកចំនួន 324,000 ដូសផងដែររាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាគ្រោងនឹងចាក់ថ្នាំវ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺ COVID-19 ដល់ប្រជាពលរដ្ឋឲ្យបានចន្លោះពី10លានទៅ13លាននាក់ក៏ប៉ុន្តែដំណើរការចាក់វ៉ាក់សាំងក្នុងជំហានដំបូងនៅកម្ពុជាហាក់ដូចជាមានដំណើរការយឺតយ៉ាវខណៈដែលអ្នកឆ្លង COVID-19 បានកើនឡើងជារៀងរាល់ថ្ងៃជាពិសេសឆ្លងច្រើនជាងគេនៅភ្នំពេញនិងបណ្ដាខេត្តមួយចំនួនទៀតចាប់តាំងពីថ្ងៃទី11ខែមីនាមកដល់ព្រឹកថ្ងៃទី23ខែមីនានៅកម្ពុជាមានអ្នកស្លាប់ដោយជំងឺ COVID-19 ចំនួន5នាក់ក្នុងនោះមានបុរស2នាក់ជាប៉ូលីសបុរសគ្រូពេទ្យម្នាក់និងស្ត្រី2នាក់ជាម្ដាយរបស់អ្នកចម្រៀងម្នាក់និងអ្នកកំ plaign ម្នាក់លោកស្រីអវ៉ាន់ឌិនរដ្ឋលេខាធិការនឹងជាអ្នកនាំពាក្យក្រសួងសុខាភិបាលបានប្រកាសទាំងឧត្តមកអំពីមរណភាពរបស់ពលរដ្ឋខ្មែរទាំង5នាក់ដោយសារតែជំងឺ COVID-19 ដ៏កាចសាហាវនេះ
risk COVID-19 មិនត្រឹមតែវាយលុកដល់កម្ពុជាកម្ពុជារបស់យើងទេចាយើងឃើញហើយនៅក្នុងរយៈពេលប្រមាណថ្ងៃចុងក្រោយនេះវារីកCOVID-19សំបីតាកម្ពុជាចាដែលមានអាយុ6ឆ្នាំហើយនឹងកម្ពុជារីដែលមានអាយុ4ឆ្នាំក៏វារីកCOVID-19มันមានការអនុគ្រោះចាมันមានការលើកលែងថាឥឡូវនេះទៀតគឺបានមកដល់ចាក ្រុមគ្រូពេទ្យដែលគាត់មានចំណេះជំនាញត្រឹមត្រូវចឹងនេះបង្ហាញថា COVID-19 បច្ចុប្បន្ននេះកំពុងតែវាយលុកខ្លាំងខ្លាមែនតើចាអញ្ចឹងសូមឲ្យបងប្អូនទាំងអស់ខ្ញុំសូមអង្វរហើយអង្វរទៀតសូមឲ្យបងប្អូនទាំងអស់លោកពិចារណាទៅលើបញ្ហានេះហើយត្រូវតែជៀសវាងឲ្យបាននៅការឆ្លងនៅវីរុស COVID-19 នេះចាយើងឃើញហើយការស្លាប់ជាបន្តបន្ទាប់ហើយយើងត្រូវគិតថាវីរុស COVID-19 នៅពេលនេះគឺជាវីរុសដែលបំលែងថ្មីដែលជាវីរុសដែលវាបានបំលែងខ្លួនរបស់វាចាហើយការដែលបំលែងខ្លួនរបស់វានេះចាវាមានលទ្ធភាពវាយលុកខ្លាំងខ្លាមែនតើចាដែលធ្វើឲ្យការជួយសង្គ្រោះរបស់ក្រុមគ្រូពេទ្យរបស់យើងក៏មិនអាចជួយសង្គ្រោះបានដែរ
សូមរំលឹកថាកាលពីថ្ងៃទី23ខែមីនាក្រសួងសុខាភិបាលបានប្រកាសពីករណីឆ្លង COVID-19 ថ្មីចំនួន35នាក់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានិងជាសះស្បើយ32នាក់ក្នុងចំណោមអ្នកឆ្លងថ្មីទាំង35នាក់គឺមាន2នាក់ជាអ្នកដំណើរចូលមកកម្ពុជាតាមយន្តហោះនិង33នាក់ជាអ្នកពាក់ព័ន្ធនឹងព្រឹត្តិការណ៍សហគមន៍ថ្ងៃ20កុម្ភៈពលគឺគិតចាប់តាំងពីថ្ងៃទី20ខែកុម្ភៈមកដល់ថ្ងៃទី23ខែមីនាគឺមួយខែជាងមកហើយការឆ្លងរីករាលដាលជំងឺ COVID-19 នៅក្នុងសហគមន៍នៅកម្ពុជាដោយឆ្លងពីម្នាក់ទៅច្រើនអ្នកនៅតែបន្តកើតមានជាពិសេសឆ្លងច្រើនជាងគេនៅភ្នំពេញខេត្តកណ្ដាលនិងខេត្តព្រះសីហនុចំណែកអ្នកស្លាប់ទាំង5នាក់ដោយសារជំងឺ COVID-19 គឺជាអ្នករស់នៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញទាំង5នាក់ហើយស្លាប់នៅក្នុងពេលកំពុងសម្រាកព្យាបាលជំងឺ COVID-19 នៅមន្ទីរពេទ្យមិត្តភាពខ្មែរសូវៀតឬក៏មន្ទីរពេទ្យរុស្ស៊ីនៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំមេងផូឡា SBS ខ្មែររាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញ។